Pola flegisto kaj studento de informatiko Adrian Novakowski meze de septembro transprenis el la manoj de la sveda regino la flegistan premion de la regino Silvia. Lian projekton Stefania, kiu utiligas la artefaritan inteligenton kaj grandajn lingvajn modelojn Lolomo por lerni efikan komunikadon kun pacientoj aparte suferantaj la demencon, la ĵurio agnoskis kiel viziulan. Oni aparte reliefigis la malfermitecon de la pola laureato, kiu krom esti flegisto, aldone studas informadikon por utiligi novajn teknologiojn en la profesia laboro. Lia projekto ebligas la lernadon kaj trejnadon de efika komunikado kun geriatriaj pacientoj. La premio konsistas el diplomo, 6.000 € stipendio kaj ebleco partopreni stagon. Poloj jam 8 fojojn estis laŭreatoj de la premio, kaj la dekan eldonon de la konkurso partoprenis preskaŭ 170 polaj flegistoj aŭ flegistaj studentoj. Krom Adrian Novakowski, la konkurs laŭreatoj en la deka konkurs eldono fariĝis flegistoj kaj flegistaj studentoj el Svedio, Finnlando, Germanio, Litovio kaj Usono. La flegista premio de la regino Silvia estas direktita ekskluzive al la flegistaj studentoj kaj personoj dum flegistaj stagoj. Ĝi estis lanĉita kiel la naskiĝdatrevena donaco por la sveda regino soleninta sian 70-jariĝon. Ŝi estas konata pro sia agado favore al personoj grisaĝaj kaj suferantaj demencon. Tiu malsano en la 90-aj jaroj estis diagnozita ĉe ŝia patrino.